Hristos a înviat. Este cel mai frumos adevăr pe care îl poate să-l prezinte creștinismul în lumea de astăzi. Suntem singura religie care propovăduim o persoană vie. Toate religiile lumii prezintă o dogmă, toate religiile lumii prezintă niște învățături. Noi suntem singurii care avem curajul să propovăduim o persoană vie care trăiește și astăzi. Așadar, nu este o poveste, este o realitate, Hristos trăiește și trăiește chiar în inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Lui. A murit cu adevărat, nu a leșinat, cum au spus unii, și a înviat cu adevărat, nu doar în conștiința bisericii, cum susțin alții. Hristos este viu și este viu în mine, slăvit să fie numele Lui. Avem curajul să spunem că avem un Hristos viu. Avem curajul să spunem că El trăiește în veci de veci. Dar trebuie să o dovedim. Au încercat unii creștini să realizeze o reprezentare în film a ceea ce ar însemna societatea fără de Hristos. Spuneau ei, ce-ar fi să propovăduim un Hristos care a fost doar istoric, nu o persoană vie, să propovăduim învățăturile Lui, oameni buni, păstrați tot ce a spus El, dar El nu este viu. Și în acel film se prezentau dezastrele unui astfel de creștinism, lipsit de persoana însăși a Domnului Iisus Hristos. Și în acel filmuleț, omul acela încerca să predice bisericii și durmea toată biserica. Mergând pe stradă, era furat și spunea unui copil care a furat semiciul, de ce m-ai furat? Nu știi că este păcat? La care copilul a întrebat, dar cine a spus că este păcat? Dacă Iisus nu trăiește, învățăturile Lui nu mai sunt valabile. Dacă El nu există, atunci noi degeaba am crezut. Și acest adevăr este în centrul creștinismului, cum spunea și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Dacă Hristos n-a înviat, atunci credința voastră este zadarnică. Credința creștină se desfințează dacă nu există înviere. Așadar, astăzi stăm în jurul adevărului central al bisericii, că Hristos trăiește. Spunea cineva, dacă ar lipsi învierea, nu am putea spune că este un creștinism lipsit de ultimul capitol. Dacă ai scoate din Matei ultimul capitol al învierii, nu ar fi aceeași Evanghelie? Același Iisus minunat care a murit pentru noi, la o adică aveam nevoie de o jertfă. De o jertfă care să ne spele păcatele. O jertfă înlocuitoare pentru noi, cei care trebuia să murim în păcatele noastre. N-ar fi ajuns oare să fi murit Hristos? Nu, un creștinism fără înviere nu este un creștinism fără ultimul capitol, care lipsește ceva. Un creștinism fără înviere nu mai este creștinism. Pentru biserica primară acest adevăr era central. În fiecare predică, Petru avea obiceiul să spună, oameni buni, El a înviat și a mâncat împreună cu noi, citiți Faptele Apostolilor. A mâncat împreună cu El. Pavel în predicile lui spunea, s-a arătat la mulți frați deodată și cei mai mulți încă sunt în viață. Cu alte cuvinte, învierea este o realitate. Mergeți și pipăiți, urmăriți. Mergeți din casă în casă la acești oameni și vorbiți cu ei. Iisus s-a arătat viu. Ca și pentru ei, pentru noi astăzi, învierea este o realitate. Eu însumi pot să predic pentru că L-am văzut pe Hristos viu. Nu L-am văzut cum L-a văzut Pavel, într-o lumină extraordinară. Nu s-a aprins niciun tufiș puternic, n-am văzut niciun înger. Dar vreau să vă spun, predic cu convingerea că Hristos este viu. Eu L-am simțit aici, în casa Lui Dumnezeu, și El este viu pentru mine și cred că este viu pentru voi toți. L-am simțit aici pentru prima oară la o stăruință și a prins un foc, chiar dacă nu era o tufă ca la Moise, care arde și astăzi și arde și în voi. A pus în mine o speranță, chiar dacă n-am văzut o lumină, și a aprins o lumină veșnică. Predicăm un Hristos viu, nu o dogmă a unor oameni schimbați pe baza unor învățături. Uitați-vă la Coran. Coranul susține că Iisus n-a înviat, măcar că ei recunosc o parte din învățăturile noastre, că El a fugit în India. Predică niște învățături foarte stricte. Dar uitați-vă unde au ajuns. Au ajuns să omoare, să facă păcatul cel mai mare pentru religie. S-au rătăcit, pentru că pentru ei nu există o judecată. Nu există o înviere. Ei sunt oameni care nu au speranță. Hinduși speră că într-o zi se vor reîncarna și vor deveni mai buni. Noi propovăduim o înviere a morților. Suntem singurii care credem că vom învia într-o zi la o viață nouă și că această fire, cum spune Cartea Romani, într-o zi va fi renăscută în Hristos. O lume nouă pe care o așteptăm. Toți credem, toți avem un crez. Chiar Cartea Corintenilor, la capitolul 15, în prima carte a Corinteni, a Corintenilor, sunt 58 de versete în care Pavel aduce o pledoarie învierii. Și spune, V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Înțeleg de aici că este vorba de un crez. Și cei mai mulți cercetători susțin că ăsta este unul din primele crezuri ale bisericii. Un crez primar. Și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, spune Pavel, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Pavel predica un Hristos viu. În Corint era un crez și spune el, v-am învățat așa cum ați primit și ați crezut, Evanghelia pe care vă mântuiește. Dar aveau o problemă acești oameni. Nu credeau în învierea morților. Și spune Pavel, dacă nu credeți în învierea morților, cum puteți să mai credeți în învierea lui Iisus? Pentru ei, învierea era doar un crez. Mi-aduc aminte de o femeie care afirma că ea crede în învierea morților. Ioan, capitolul 11, prezintă o întâmplare deosebită care pe mine mă fascinează de fiecare dată. Maria și Marta erau prietenele lui Iisus Hristos. De fiecare dată el găsea un balsam în această familie, o părtășie extraordinară. De câte ori mergea în Betania, avea obiceiul să tragă acolo, în casa lor, să doarmă acolo, se simțea bine. Erau niște femei evlavioase și aveau un frate pe nume Lazar. Totuși, într-o zi, Lazar moare și Iisus întârzie câteva zile. Ajunge în cele din urmă în Betania și stă de vorbă cu cele două surori pe rând. Îmi place discuția lui cu Marta. Îi spune, Marto, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Iată un crez scurt despre înviere. Suntem la o zi de Paști. Este un crez pe care l-a rostit însă și Iisus Hristos. Unul din cele mai scurte crezuri despre înviere. Eu sunt învierea și viața, spunea Iisus. Și o întreabă pe Marta, Marto, crezi tu lucrul acesta? Și a spune, da, Doamne. Marta avea un crez ca și mine și ca și tine, că morții înviază. Dar spunea el, da, Doamne, cred că va învia cândva în ziua de apoi. Iisus îi spune, nu, Marto, fratele tău va învia. Da, Doamne, cred, dar nu acum, undeva în ziua de apoi. Pentru cei mai mulți oameni, crezul este doar o poveste. Pentru cei mai mulți, învierea pe care noi astăzi o sărbătorim nu este o realitate. Este doar un crez. Când Iisus zice, dați piatra la o parte, momentul crucial când trebuia Marta să creadă, ea spune, Doamne, miroase greu, ăsta nu era un crez. Afirma că ea crede în învierea morților și când Iisus spune, dă piatra la o parte, se teme. Spune, Doamne, dar miroase greu. Oare chiar poți tu să învii pe Lazar? Pentru cei mai mulți dintre noi, învierea este un crez. L-am moștenit, cum spunea Pavel, și trebuie să-l transmite mai departe copiilor noștri. Spun aceasta pentru că mă uit la creștinismul de astăzi și îl văd atât de obosit și atât de pesimist. La o ședință care a avut loc în Cluj, fratele Gureu spunea, dacă există o caracteristică astăzi a bisericilor noastre și chiar a lucrătorilor, pentru că erau ședințe cu lucrătorii, o conferință, este faptul că au obosit, este o oboseală, este lipsă de speranță și de credință. Fratele Wilkerson a ținut o conferință de 3 zile în București și a spus, am un mesaj special pentru România. Domnul Dumnezeu mi-a descoperit că lipsește mesajul speranței. Lipsește în cele mai multe biserici un mesaj al bucuriei, al credinței. Fraților, învierea este un mesaj al speranței. Ea nu este doar un crez pentru mine și pentru tine pe care l-am primit de la alții și trebuie să-l ducem mai departe copiilor noștri. Ea este o realitate pentru mine și tine. Hristos este viu și dacă este viu, tu trebuie să ai speranță. Astăzi avem datoria să ne bucurăm. Femeilor s-a spus atât, bucurați-vă. Nu trebuie să facem programe foarte frumoase, deși noi o facem de dragul Domnului Iisus. Datoria primară este să ne bucurăm că El este viu. Învierea, cum spuneam, este o realitate care aduce speranță în orice casă, în orice biserică și chiar în viața mea. Vreau să cred că este viu. Vreau să cred că în împrejurările mele cele mai dificile, El aduce eliberare. În fața mormântărilor ne manifestăm de multe ori atât de tragic, ca niște oameni care nu avem nădejde. Când apar probleme în familie, ne manifestăm ca niște oameni care n-au nădejde. Boala, problemele politice, sociale, sunt niște manifestări parțiale ale morții. Dacă Hristos a birit moartea și spune acolo Pavel, moarte, unde ți este boldul? Cu alte cuvinte, unde ți este acul? Moartea l-a împuns pe Iisus pe cruce, l-a înțepat. Acel bondar, mizerabil, urât, de care nouă ne este teamă, care este moartea, l-a înțepat pe însăși Fiul lui Dumnezeu. Dar înțepându-l, exact ca o albină, și-a pierdut acul, și-a pierdut puterea. Moartea este dezbrăcată de puterea ei, Hristos este viu. Cred lucrul acesta. Și dacă moartea și-a dezbrăcat puterea ei, noi deja suntem în Hristos, făpturi vii, făpturi noi. Chiar dacă așteptăm înfierea trupului, trebuie să avem speranță. Suntem în Hristos, făpturi noi, făpturi vii. Nu avem voie să ne pierdem speranța. Și mă uit la două entități care așteaptă înfierea, pentru că vorbeam de înfierea trupului. Ne este dor ca să-L vedem pe Iisus Hristos așa cum ne-a promis. Vrem să credem că El este cu noi în fiecare problemă, că rezolvă orice caz. Și că dacă El este viu, nicio problemă nu este prea mare. E ușor să spui că Hristos trăiește și toți intrăm pe ușa bisericii și spunem Hristos a înviat. Și frații de la ordine politicoși, oameni cum se cade, ne răspund adevărat că a înviat. Dar cei mai mulți atunci când moare Lazar al nostru, ne îndoim. Ne uităm la faptul că miroase greu, că piatra e mare, că necazul e prea mare, că nu putem să facem față problemelor în care suntem implicați. Iisus spune atunci când îți moare Lazar, atunci, în cazul acela specific, în fiecare problemă, eu sunt învierea și viața. Nu este un crez, este o realitate care te va însoți în orice împrejurare. Așteaptă învierea. Crede în învierea morților și asta îți va aduce speranță. Dacă Hristos a înviat, El a fost doar un exemplu, o pârgă, spune Pavel în 1 Corinteni 15, atunci și tu vei învia. M-am întrebat oare de ce a îngăduit Dumnezeu să fie tocmai primăvara această sărbătoare frumoasă. Cred că putem învăța ceva de la natură. Spune Scriptura că două entități așteaptă înfierea trupului, învierea. Trupul nostru, care spune El că este acum într-o tânjire după ceea ce va să vină. Măcar că în Duhul nostru suntem făpturi noi, totuși în trup suferim încă. Și spune Pavel, văd în trupul meu o lege pe care nu o pot domina. Vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine, pentru că în trupul meu este scrisă o lege, o lege a firii pământești. Dar mai găsesc în Romani 8, că Pavel vorbește despre o fire și spune el, citesc câteva versete, de asemenea, firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii, și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Aici El vorbește de două entități, spune, și noi, ca și ea, așteptăm răscumpărarea trupului. Așadar, chiar dacă a tradus Cornilescu prin cuvântul fire, nu se referă la firea noastră pământească. Trupul va fi răscumpărat. Vorbește despre creație. Spune aici că și creația, natura din jurul nostru, firea suspină și așteaptă învierea și înfierea fiilor lui Dumnezeu. Natura spune că și creația a fost supusă stricăciunii, nu de voie. Și ne uităm în jur la inundațiile care sunt exact aici, în zona noastră a Aradului. La toate calamitățile naturale care au loc. Ne uităm la faptul că natura este poluată. Cu toate astea ce îmi place, că din nou este primăvară. Natura, măcar că suspină și geme, nu a încetat să înverzească, să înflorească pomii, să înmugurească. Nu protestează niciodată împotriva lui Dumnezeu. Doamne, nu vezi cât de rău este omul? Nu vezi că poluarea m-a distrus? Pentru ce să mai înverzesc? La ce îmi folosește ozonul pe care îl dau? Nimeni nu apreciază natura. Sunt surprins că Pavel personifică aici toată creația și spune că într-o zi și ea va fi răscumpărată. Dar faptul că astăzi este primăvară și sărbătorim Paștele primăvara mă ajută să înțeleg mai ușor învierea. Dacă natura n-a încetat să înverzească, Și cred că primăvara este o manifestare acestei speranțe. Spune aici Pavel că natura suspină și așteaptă, speră într-o zi că și ea va fi răscumpărată. Creația lui Dumnezeu într-o zi va fi răscumpărată și ea speră. Primăvara o văd ca o manifestare acestei speranțe. Prin aceasta, întreaga creație spune că așteaptă o primăvară eternă. Cum spune o cântare pe care o cântăm noi, mi-e dor de o zi, o zi când toamna n-or mai cădea nici frunze și nici flori. E ziua noastră, va fi ziua noastră a oamenilor care așteptăm răscumpărarea trupului, dar va fi și o zi a naturii. Dacă primăvara încă își spune cuvântul și atât de frumos afară, și ieșind, venind încoace, parcă înțeleg că într-adevăr Hristos este viu, dacă natura are puterea să revină în fiecare primăvară, asta mă ajută să cred că într-o zi va fi o primăvară eternă. Un cer nou, un pământ nou în care va locui neprihănirea. Niște oameni noi cu trupuri noi, nu vom mai fi supuși putrezirii, necazului și durerii. Învierea este o realitate, primăvara ne-o spune. Însă și natura declară că Hristos este viu. Și chiar este o cântare de cor bărbătesc care declară aceasta. Natura și păsărelele spun că Hristos a înviat. Mă bucur că este primăvara această sărbătoare și că pot să văd în natură o manifestare a speranței. Dacă natura are speranță și în fiecare an regenerează și mugurește și înfrăgezește, eu ca om, noi ca și creștini nu trebuie să fim niște creștini tomnatici. Învierea este o bucurie, învierea este o sărbătoare a speranței. Noi trebuie de fiecare dată la Paște să avem o primăvară. În biserică să se simtă în două zile o înviorare. Să ne bucurăm prin Duhul Sfânt, în cântare, în poezie, în predicare și să rostim mereu și mereu unii către alții. Hristos a înviat. Să nu ne plictisim de acest salut. Este o realitate, nu este un crez doar. Mi s-a spus că astăzi sunt de fapt trei sărbători. Avem, cum spunea și fratele Ilie, Cina Domnului, avem sărbătoarea Paștelui, dar avem și niște binecuvântări de copii. Și m-am gândit să aduc și un gând pentru familii și un gând despre Cina Domnului, pe lângă acest gând de înviere. Și vreau să arăt că, într-adevăr, învierea este un adevăr central și îl regăsim și în gândul de Cina Domnului și în gândul de familie. Ce a însemnat Paștele pentru evrei? Spune Scriptura că, și dacă veți căuta în Exod 12 și 13, este deschisă sărbătoarea Paștelui, o descriere amănunțită a ceea ce trebuia să facă evreii. Ca și pentru ei, astăzi, pentru noi este Paștele. Trebuie să sărbătorim într-un mod asemănător cu al lor. Există o dimensiune a acestei sărbători pe care aș vrea să o înțelegem. Pentru ei, Paștele nu era o sărbătoare a fastului atât de mult. Nu era o sărbătoare a mâncării. Dacă vă uitați, trebuia să mănânce un miel fript. Un miel care, dacă îl frigeți și ați mâncat vreodată, este amar, cu verdețuri amare. Nu era o sărbătoare a mâncărurilor, cum este pentru noi. Și încă specifică Scriptura să nu-l mâncați cumva crud sau fiert. Mâncați-l fript la foc, cu verdețuri amare. Nu era o sărbătoare a mâncărurilor. Dar ce este specific Paștelui evreiesc este că era o sărbătoare a familiei. Aveau o întâlnire în prima zi și în ultima zi, dar pe parcursul celor 7 zile era o sărbătoare a familiei. Și spunea acolo Dumnezeu, când te va întreba copilul tău, ce se întâmplă cu tot fastul acesta, tu să-i povestești. Cum a avut loc ieșirea din Egipt, să-i povestești cu alte cuvinte, povestea răscumpărării. Povestea prin care Domnul Dumnezeu te-a scos cu braț puternic din Egipt, te-a scăpat de autoritatea politică a lui Faraon, te-a scăpat de muncile grele din robie. Să stai și să-i povestești. De cele mai multe ori pierdem amănuntul acesta. Paștele nu este o sărbătoare a familiei așa cum ar trebui să fie. Pentru ei Paștele era o sărbătoare a odihnei. Spunea Dumnezeu să nu cumva faci vreo lucrare în afară de pregătirea mesei pentru un singur ins. Să stai, să aduni copii în jurul mesei, să le dai mielul fript și să le povestești cum ai fost scos cu braț puternic din Egipt. Astăzi vreau ca să înțelegem același lucru. Îmi place că de câte ori mi-amintesc de copilărie la Mestecăniș, cum ni se povestea în fiecare dimineață învierii despre Maria, Petru. Mi-aduc aminte și predica de anul trecut al lui fratele Iosif. Mi-aduc aminte pe cea de acuz 2 ani al lui fratele Eugen. Mi-aduc aminte aproape pe toate. Și de fiecare dată era o bucurie că se povestea. Vreau să vă spun, Paștele nu este o sărbătoare a predicilor neapărat. Paștele este o sărbătoare a povestirii. Suntem datori să povestim povestea izbăvirii. Așa cum evreul spunea că mielul acela reprezintă izbăvirea lor, că sângele acelui miel era pus pe ușciorii ușii și datorită acelui sânge a venit izbăvirea pentru popor. Trebuie să povestim povestea crucii copiilor noștri. Trebuie să povestim povestea învierii, cum a fost bătut, a fost pus într-un mormânt și a înviat, un crez real. Și trebuie să o povestești și tu în jurul mesei, copiilor tăi. Trebuie să crezi cu adevărat în povestea asta ca niște copii să te asculte în jurul mesei. În jurul mesei copilului atent la sarmale. Trebuie într-adevăr să pui pasiune ca al tău copil să uite de mâncare. Să nu mai ducă lingura la gură, să creadă cu adevărat. Tu însuși trebuie să o știi în primul rând. Să crezi în povestea învierii, în povestea Domnului Iisus. El nu este nu doar o poveste, este cu adevărat o istorie a izbăvirii poporului lui Dumnezeu. De cele mai multe ori noi în familie de Paști facem vizite. Măcar că spuneam, este o sărbătoare a familiei. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci de Paști este să te aduni în jurul mesei cu copiii tăi și să le povestești despre izbăvirea pe care a adus-o Dumnezeu. De obicei copiii se duc cu pretenarii pe stradă, cu gașca, ea stă la un pahar de vorbă cu vecinele, iar el merge în vizită la niște prieteni. Asta este Paștele pe care îl sărbătoresc cei mai mulți. Alții stau în fața calculatorului, alții în fața televizorului și nu există unitate în familie. Sărbătoarea Paștelui avea ce specific? Adunați familia, nu lucrați nimic, stați împreună, povestiți despre lucrările Domnului pe care le-a făcut El și cum a izbăvit El poporul Israel. Haideți să scoatem tot ce se poate băga în priză. Laptopuri, calculatoare, televizoare care aveți, casetofoane și stați în jurul mesei în liniște, povestiți. Povestiți copiilor voștri povestea învierii. Cele mai multe predici pe care le aud despre înviere sunt atât de filozofice, dacă au ascultat la radio. Și de cele mai puține ori în biserică se povestește efectiv povestea învierii. Și mă întreb dacă aș fi în stare să povestesc de la A la Z toată răstignirea și învierea lui Iisus. Mă tem că m-aș încurca. Că n-aș ști să o relatez corect și complet. În acea zi a Paștelui, evreul era obligat să povestească toată povestea copilului lui. Ca el să nu uite. Spunea acolo Dumnezeu, ca să fie o zi de aducere aminte. De aceea uităm în necazurile noastre. De aceea nu mai ține minte și pentru noi nu este o realitate învierea. Pentru că nu o povestim. Pentru că nu o citim mai des. Pentru că nu o credem atât de mult cum ar trebui să o credem. Să stăm dar în jurul mesei cu familia astăzi și să vorbim despre lucrările Domnului, să povestim despre înviere, despre moartea Domnului, despre această realitate extraordinară. Să nu uitați, Paștele în primul rând nu era o sărbătoare a fastului, a programelor religioase, era o sărbătoare a familiei, în care fiecare își lăsa lucrul, scotea din priză tot ce era de scos și stătea în liniște înaintea Domnului. Și un al treilea gând, de cina Domnului. Dacă Paștele acelea era o vestire a învierii, o vestire a izbăvirii noastre, vreau să vă spun că și această sărbătoare a cinei Domnului implicit vestește învierea. Care este adevărul central pe care îl transmitem noi la cina Domnului? Spune Pavel în Cartea Corintenilor că ori de câte ori stăm la masă, vestim moartea Domnului până va veni El. Adevărul central este că Iisus Hristos a murit. Și că noi vestim moartea Lui până va veni El. Dar vedeți, există o implicație aici. Noi vestim încă ceva. Că așteptăm să vină El. Noi când luăm cina Domnului, așteptăm o împărăție nouă. Atunci când adunăm la masa Domnului, este o zi a bucuriei, pentru că știm că nu vom bea la infinit acest pahar, ci că într-o zi va exista o înviere în care credem. Evreii aveau la masa de Paște, la Pesach, o masă de seder, așa îi spunea, în care beau patru cupe de vin. Una pentru izbăvirea de sub autoritatea politică a lui Faraon, una pentru izbăvirea din muncile robiei, a treia era cupa mântuirii, iar a patra era o cupă a speranței, prin care sărbătoreau faptul că Dumnezeu i-a dus în Canaan și poporul lui a ajuns în odihna lui Dumnezeu. Iisus când a ținut Paștele cu ucenicii lui și a spus, mi-am dorit mult să mănânc acest Paște împreună cu voi. A ținut, de fapt, un Paște evresc, un Pesach, și a băut cele patru cupe. Sau așa ar fi trebuit să fie, cel puțin. Pentru ei nu era cina Domnului ca și pentru noi. Ei atunci țineau, de fapt, un Paște. Și ori de câte ori ne adunăm la cina Domnului, noi ținem un Paște. Nu numai astăzi, când ținem în mod oficial cu toată ortodoximea și toată lumea creștină estică, ci de fiecare dată când luăm cina Domnului, noi sărbătorim Paștele. Și Iisus a băut paharele împreună cu ucenicii. Și spunea acolo, în una dintre Evanghelii, Matei, dacă nu greșesc, că pe când mâncau ei, în timpul mesei, când au ajuns la al treilea pahar, paharul mântuirii, Iisus i-a schimbat semnificația. Și a spus, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Al treilea pahar reprezenta legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel, trecerea prin Marea Roșie, care era semnul legământului. Iisus spune, astăzi schimbăm semnificația paharului mântuirii, al izbăvirii. Acesta este sângele meu care vă mântuiește pe voi de păcatele voastre. Acesta este sângele care a curs pentru iertarea multora. Și cupa mântuirii pentru noi are altă semnificație. Noi asta o bem la cina Domnului. Cea de-a treia cupă pe care o beau evreii atunci. Și Iisus lasă să se înțeleagă ceva. Iată că mi-am dorit mult, spune El, să mănânc Paștele, pentru că nu-L voi mai mânca cu voi până nu-L voi mânca nou în împărăția lui Dumnezeu. Și în Matei spune că a dat paharul și a spus, nu voi mai bea din rodul viței până nu-L voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Înțeleg de aici că al patrulea pahar pentru creștini nu mai există. Al patrulea pahar ne este promis în împărăția lui Dumnezeu. Paharul odihnei lui Dumnezeu. Paharul izbăvirii totale, a intrării în Canaanul Ceresc. Ori de câte ori bem din acest pahar al treilea, când atingem cu buzele acest pahar, cred că suntem datori să ne amintim de al patrulea pahar. Mărturisim că așteptăm să bem acel vin nou în împărăția lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne adunăm la cina Domnului, credem că vom învia într-o zi și într-un pământ nou, un cer nou, acolo vom bea un vin nou. Chiar dacă din acest vin bem și spune, acest must bem și spune că avem viață, totuși într-o zi vom muri. Și aceasta este temporară. Bem lunar ca să ne apropiem de Domnul, să primim putere. Dar va veni o zi când vom bea al patrulea pahar, paharul izbăvirii totale. Și atunci nu va mai fi moarte, nu mai va fi nici durere, nici lacrimă. Atunci cu adevărat va fi o speranță deplină. Hristos va fi cu adevărat viu în noi și noi vom fi vii la rândul nostru. Cina Domnului este așadar o sărbătoare prin care noi sărbătorim și învierea. Noi credem în înviere și când ne apropiem de paharul Domnului și de acea bucățică de pâine, mărturisim că așteptăm învierea morților și acel pahar al izbăvirii totale, al patrulea pahar, pe care noi creștinii nu-l bem, dar la care ne gândim de fiecare dată la cina Domnului și l-așteptăm cu toată încrederea. Așadar, sărbătoarea aceasta a învierii este o sărbătoare a speranței. Această speranță trebuie să o duci acasă la copiii tăi. Această speranță trebuie să te caracterizeze ori de câte ori te apropii lunar la cina Domnului. Crede că într-o zi vei bea un vin nou în împărăția lui Dumnezeu. Îmi spunea fratele Eugen să facem și o rugăciune la sfârșit. Că dacă pot să provoc poporul la rugăciune. Cred că ori de câte ori vrem să ne rugăm, ori de câte ori vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, există provocare. Avem un Hristos viu. Îl propovăduim viu și astăzi, îl așteptăm să vină ca să ne bucurăm la acea cină ultimă când vom bea paharul izbăvirii. Îl vom ridica sus și vom spune, acesta este Domnul în care ne-am încrezut, pe care ne-am bazat și care astăzi îl vedem așa cum este față în față. Acum îl vedem într-un chip acoperit ca într-o oglindă, dar într-o zi îl vom vedea așa cum este. Mă rog Domnului ca să ne aducă speranță în inimi de Paști. Vreau ca această sărbătoare să fie o sărbătoare a bucuriei. Și dacă suntem niște creștini tomnatici, astăzi Dumnezeu să aducă în inimile noastre primăvara. Să înverzim, să ne bucurăm și să cântăm din toată inima, Hristos a înviat. Și vreau să ne și rugăm în scopul acesta. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să pună speranță în creștini. Mesajul speranței să fie văzut pe fețele noastre, pe ținuta noastră, pe tot ceea ce spunem în jurul nostru la servici. Noi suntem oamenii speranței, așteptăm un cer nou și un pământ nou. Noi credem în învierea morților, dacă Hristos a înviat și eu voi învia. Și noi nu suntem ca cei care n-au nădejde, spunea Pavel. Suntem oameni ai nădejdii. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm, Doamne, pune nădejde în poporul Tău. Amin.